Ještě jednou krásné nedělní dopoledne, milí posluchači. Posloucháte východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Dnes z Opatovic a začínáme u největší stavby, která tady v okolí je, a to u Opatovické elektrárny. Na vrátnici by si pro mě měl přijít Martin Sýkora, který se tu stará o kontakt s médií.
Dobrý den, Šárka Kosová, dobrý den.
Pan Sýkora nás vzal do tepla své kanceláře. V elektrárně byste měli mít vždycky teplo, je to tak?
Je to tak, mělo by.
Ta elektrárna je jedna z nejstarších, ne-li úplně nejstarší v kraji. Kdy byla postavena?
Tak zahájení stavby bylo v roce 1956 a po třech letech v roce 1959 byla uvedena do provozu.
Byla to tepelná elektrárna, vždycky na uhlí?
A byla to vždycky uhelná elektrárna.
Vy budete mít příští rok 60-leté výročí od uvedení do provozu. Určitě zmodernizoval, ale změnilo se něco na tom základním systému?
Tak ona ta původní myšlenka, kdy vlastně ti naši předkové přišli s tím, že z jednoho paliva, to znamená z uhlí, vyrobí jak elektřinu, tak teplo, tou vysokou účinnou kogenerační výrobou, tak ta zůstala stejná. Čili pořád z jednoho paliva vyrábíme obě energie, což je velmi výhodné. A zároveň jednu z nich, to znamená to teplo, pak distribuujeme do Hradce Králové, Pardubic, Lázní Bohdaneč a okolních obcí. Myšlenka je tedy stejná, samozřejmě technologie postupují mílovými kroky dnes, takže se snažíme držet současné trendy a pořád samozřejmě něco vylepšujeme. Nicméně, jak jsem ji řekl, ta myšlenka původní zůstává stejná.
Dřív se to uhlí vozilo po Labi, jak se vozí dneska?
K nám se nikdy nevozilo po Labi, k nám se vozí po železnici. Víceméně každý den sem přijedou zhruba v průměru 3 vlaky, které přivezou uhlí, které se dnes pomocí robotické vykládky v podstatě bez ušpinění si rukou vyloží a pošlo buď na kotelnu nebo na skládku uhlí. Dříve to byla taková ta klasická vykládka, kdy se gravitační silou vyložily vagóny přes takové rošty a bylo potřeba pak samozřejmě lidi ze zauhlování, kteří dočistili ty vagóny.
Takže dnes už lidi se začouzeným obličejem s lopatami v ruce nepotkáme v elektrárně.
Ne, dneska ne.
Proč tu elektrárnu se tenkrát v těch 50. letech rozhodli postavit zrovna tady, v Opatovicích, u malé vesnice?
Tak já myslím, že oni přemýšleli velmi dobrým směrem, viděli tu vizi toho rozvoje těch dnes již dvou krajů, tenkrát to můžeme nazvat Hradubicemi, to znamená ta oblast mezi Hradcem Králové a Pardubicemi, my jsme zhruba na půlce a prostě řekli si, že ta oblast se bude prostě do budoucna rozvíjet, bude potřeba energii a proto zvolili toto místo a dnes se jenom ukazuje, že ta volba byla naprosto správná.
A jaká je budoucnost? Připravují se nějaké změny i vzhledem k tomu, jaký je trh s energiemi? Připravují se nějaké změny?
Tak my jsme v posledních letech investovali téměř 3 miliardy do obnovy. Modernizovali jsme kotelnu, postavili jsme dvě nové linky ocíření, zrekonstruovali jsme komín, máme nové filtry na pevné částice a dá se říct, že dneska to, co jde z komína, tak by se dalo nazvat v podstatě vodní párou.
Je elektrárna připravená na to, že jednou uhlí dojde? Co bude potom? Zavřou se brány elektrárny nebo co bude?
Tak ten horizont, že jednou uhlí dojde, je v tuhle chvíli zatím pořád daleko. My uhlí máme tím, že jsme součástí energetického a průmyslového holdingu, který vlastní i doly, tak máme zajištěný dlouhodobé smlouvy na dodávku uhlí. Takže naši odběratelé se nemusí bát toho, že by uhlí došlo. Nicméně samozřejmě máme nějaké vize, ať už je to energetické využití odpadu do budoucna, protože se blíží rok 2024, kdy už se nebude moc skládkovat komunální odpad. A odpad je v podstatě energií, dal by se energeticky využít a teplo by se pomocí naší soustavy zásobování teplem zase mohla dostat k koncovým odběratelům. A mimochodem je to velmi zajímavá myšlenka, protože když si vezmete spotřebu čtyřčlenné domácnosti, která vyprodukuje nějaké množství odpadu, tak my bychom byli schopni z toho jejich odpadu, který vznikne za rok, vyrobit energii a dodat jim ji. A ta energie by pokryla zhruba, dejme tomu 15% její roční potřeby, což je velmi zajímavé a zároveň to je recyklovaná energie z něčeho, co vznikne právě v těch domácnostech, kam my dodáváme teplo. Takže to pro nás je určitě jedno z těch zajímavých témat.
My v teple elektrárny ještě chvíli zůstaneme. Posloucháte východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Pane Sýkoro, když se uhlí spálí tady v elektrárně, co z něho zbyde a kam to jde?
Tak zbyde z něj v podstatě něco, co nazýváme vedlejšími energetickými produkty. to znamená struska, popílek. My tyhle ty produkty na našem míchacím centru upravujeme a vyrábí se z nich certifikované stavební produkty, které pak najdou využití například při stavbě silnic nebo protipovodňových hrází.
Dřív ten popílek se vyplavoval mokrou formou, někam odtékal do nějaké nádrže. Využívá se tato forma stále?
My už mokrou formou popílek neplavíme, my ho v současnosti ukládáme v suché formě na složišti Bukovině a jednou, až ta kapacita toho složiště bude naplněna, tak se celé území zrekultivuje a vznikne tam rekreační zóna, tak jako právě vznikla v Dříči, kam jsme plavili mokrou formou dříve.
V Dříči to je tam, kde je dnes golfové hřiště.
Ano, přesně tak. Vlastně v areálu toho golfového hřiště byla jedna obrovská laguna, kam se plavil mokrou cestou popílek. A jakmile my jsme naplnili tu kapacitu, tak se celá tahle oblast zrekultivovala a prodala soukromému investorovi, který právě na té ploše vytvořil golfové hřiště. A určitě, kdybyste tam šla podívat, tak byste nepoznala, že tam nějaké popílkoviště historicky bylo.
Jak to bude jednou vypadat na Bukovině?
Tak na Bukovině se v současnosti staví hráze kolem dokola, až budou hotové, začnou se vyplňovat a jednou za 20, za 30 let tam bude kopec, který samozřejmě bude nějakým způsobem kultivován a věříme, že tam bude nějaká moc pěkná rekreační zóna pro obyvatele z našeho regionu.
To, že uvnitř toho kopce bude struska, bude něco ze spáleného uhlí, vadí to přírodě? Můžou tam růst stromy? Vyroste tam tráva?
Tak na příkladu právě Dříče a toho golfového rezortu je vidět, že bez problému může dojít k zatravnění, k zalesnění, takže my s tím počítáme a myslím si, že do budoucna to nikdo nepozná.
Vám tady na stole stojí křišťálový komín, což má symbolizovat ten komín elektrárenský. Je na něm projekt roku 2016 za komplexní ekologizaci teplárenského zdroje. Takže co to znamená, za co jste to dostali?
Tak my jsme v loňském roce obdrželi právě tuhletu cenu, tenhle ten křišťálový komín, právě za tu naši modernizaci nebo ekologizaci, chcete-li, když jsme investovali ty 2,7 miliardy právě do snížení emisí, které produkujeme. Teplárenskému sdružení, které ty ceny uděluje, se to natolik líbilo, že nám udělil tuhle tu cenu za projekt roku.
Dá se říci, jak se to znečištění snížilo za těch 60 let?
No, určitě velmi razantně, protože když ta elektrárna vznikla, tak neexistovalo tenkrát žádné odcíření, prostě ten ekologický aspekt se nebral až tak moc vážně. A dá se říct, že v podstatě prvním programem ekologickým, který vznikl, byl vlastně v roce 1974 projekt, díky kterému došlo k teplofikaci Hradce Králové. To znamená, když se postavily trubky, které vedly tu horkou vodu do Hradce Králové, tak to vlastně zapříčinilo to, že zaniklo zhruba 400 lokálních kotelen.
Takže ten kouř, který by šel z těch lokálních kotlů, vlastně prostředí mnohem více znečišťoval, než ten kouř, který šel z elektrárny Opatovice.
Samozřejmě, protože lokální topeniště jednak nemají žádné emisní limity a v podstatě nikdo je nekontroluje. Takže z tohoto důvodu, když zaniklo 400 lokálních kotelen, tak se zároveň velmi vyčistilo vzduší v našem regionu.
V blízkosti elektrárny je několik přírodních rezervací a my se do jedné takové, do Parochu, půjdeme podívat. Východočeské výlety pokračují kousek od Opatovické elektrárny v přírodní rezervaci Baroch. A já jsem tady s přírodovědcem Jiřím Rejlem. Elektrárna kouří na dohled, ale přitom tady jsme v takové, řekla bych, až panenské přírodě.
Asi málo kdo tuší, že my se nacházíme v jihovýchodním cípu bývalého rybníka Velká Čeperka a hráz tady toho rybníka je de facto bývalá silnice kolem Opatovické elektrárny.
To je pěkně daleko odsud, když my jsme vlastně poměrně nedaleko Starého Hradiště.
No, když se koukneme do starých historických záznamů, tak se tradují pověsti, že ráno, když jste se posadili na koňský povoz, tak jste měli co dělat, abyste do večera vůbec ten celý rybník Velká Čeperka mubili kolem dokola. Tak velká to byla plocha.
Dneska z té vodní hladiny otevřené moc nezbylo.
Tak z Velkého rybníka nebo z rybníka Velká Čeperka de facto nezůstala žádná vodní hladina. Bylo to dané tím, že po 30-leté válce byl narušen trh s rybami a hospodáři zjistili, že když vypustí rybník a budou na něm pěstovat obilí, že jim to vynese větší výnos, než kdyby v tom rybníce chovali ryby. Proto po 30-leté válce došlo k velkému útlumu rybníkářství ve východních Čechách.
Tady je část otevřené vodní hladiny. Je tady nějaký vodní přítok?
Tak, do tady toho rybníka de facto žádný přítok není. Říkáme mu rybník nebeský. Prostě co sem naprší a veškerý sníh, který tady roztaje, tak to tady zůstane. Bohužel v minulosti se tady udělalo několik nevhodných opatření a místo, aby se sem voda přiváděla, tak voda všelijakými odvodňovacími kanály je odsud z rybníka odváděna pryč. Proto v poslední době tady rybník de facto vysychá a má to bohužel negativní vliv na výskyt zde hnízdících druhů ptáků.
Které to jsou, které druhy tady hnízdí?
Tak v současné době už sem přiletěly jeřáby popelaví, což je v poslední době druh ptáka, který se u nás v České republice rozšiřuje. A tady v okolí Pardubic právě hnízdí tady na Barochu, na Bohranickém rybníce a na Pohránovském rybníce.
Nepřiletěl moc brzo, není přece jen ještě trochu zima?
Tak na tento druh ptáka už zima není. Jsou i druhy ptáků, který v této době už provádějí námluvy a jsou to třeba dravci, třeba orlimořští, anebo ve skalách sokolí stěhovaví.
Které jiné druhy ještě tady hnízdí? Tak.
Vzhledem k tomu, že tady ten rybník vytváří plochu téměř 30 hektarů, ale v větší části je tato plocha zarostlá rákosím, tak zde máme vzácné rákosinové druhy ptáků, jako je bukač velký, bukáček malý, chřástal korpenatý, slavík modráček středoevropský, sikořice housatá a spoustu dalších a dalších druhů.
Kolem přírodní rezervace Baroch vede naučná stezka, tak my se teď po ní alespoň kousek půjdeme podívat. Východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice pokračují v přírodní rezervaci Baroch a já jsem tady s přírodovědcem Jiřím Rajlem. My jsme teď po cestě minuli jeden odvodňovací kanálek, který odvádí vodu z Barochu. Dřív ta vodní plocha byla mnohem větší.
Ano, ale bohužel v okolí jsou lesy a ty lesy byly podmáčené, proto lesáci v minulosti hráz rybníka nechali prokopat. A stalo se to, že prostě ta celá vodní plocha původní zarostla rákosem. A v roce 92 Semtín potřeboval zeminu na rekultivace, takže se obnovila původní hráz a asi tak odhadem 2 hektary vodní plochy se vyhrnuly, takže vznikla nová vodní plocha, bylo udělané nové stavidlo a celé území de facto se znovu zavodnilo. A tím pádem vzniknul opět nový ráj pro ptactvo, které zde v minulosti hnízdilo.
To rákosí už tady ale zůstalo.
Rákosí samozřejmě zůstalo, v některých částech došlo k odbahnění, tudíž i k vyhrnutí těch rákosových porostů, tak, aby vznikla volná vodní plocha právě pro ptáky a pro ryby.
Teď je vodní plocha zamrzlá, dá se po ní krásně chodit a přecházet mezi těmi jednotlivými ostrůvky. Je to krásná příležitost, která se po celý rok nenaskytne, když takhle namrzne.
Samozřejmě, ale měli bychom si uvědomit, že se nacházíme v přírodní rezervaci. A i když je zima a mrzne, tak v těch rákosových porostech se ukrývají ptáci, kteří zde zimují. A my de facto tím, že chodíme po té zamrzlé hladině a po těch jednotlivých kanálech, tak de facto ty ptáky rušíme a dopouštíme se, de facto porušujeme zákon na ochranu přírody a krajiny, protože pohyb mimo cesty v přírodních rezervacích je zakázán.
Dobře, my tam tady nepůjdeme, ale vy nám řekněte, kdy tady ještě navštívit Baroch, v které roční období je nejpříhodnější sem zajít?
Tak Baroch já doporučuji navštívit především v květnu a v červnu a návštěvu přilehlých částí. A to z toho důvodu, že Baroch je nejenom ornitologická lokalita, ale i také botanická lokalita. Takže zde můžete vidět takové krásné květiny, jako jsou orchideje, jmenovitě prsnatec májový, prsnatec pleťový, kruštík bahení. Dalších vzácných rostlin je to žebratka bahení, pryskyřník velký, hadilka obecná.
Směrem do vnitra té vodní hladiny jsou natažená taková jakoby dřevěná mola, ale nejsou to úplně klasická mola, co to je?
To je de facto takové zařízení, které zde používá jeden ornitolog, který zde pravidelně kroužkuje ptáky a nejenom ty ptáky kroužkuje, ale vůbec zaznamenává, jaké druhy zde hnízdí, jaké druhy sem přilétají na zimu a tak dále.
Takže my se díky nim i v době, kdy hladina není zamrzlá, můžeme podívat přece jen víc do centra toho Barochu.
Samozřejmě můžeme těch lávek dřevěných využít k tomu a nakouknout do vnitřku, dalo by se říct, té rezervace. Pakliže člověk se chová v té přírodě rozumně a tiše nedělá žádný hluk, tak samozřejmě je možnost tady tu rezervaci navštívit, ale opravdu s citem a chovat se tak, jak člověk k té přírodě má.
Tak my se sem ještě určitě na přelomu května a června přijdeme podívat.
pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. My jsme se přesunuli z přírodních rezervací pod Opatovickou elektrárnou přes Semtín až do Rybitví. A tady v Rybitví žili dva velmi zajímaví pánové. Byli to bratranci Veverkové. V rodném domku jednoho z nich, Václava Veverky, je dnes muzeum. Tak se tam půjdeme podívat. Dobrý den. Nás tady čeká průvodce Lubomír Minařík. Pane Minaříku, tohle je domeček, ve kterém se narodil Václav.
Ano,
Václav Veverka.
Je to jeden z tvůrců vynálezu rukadla, který vlastně pomohl zemědělcům zkrátit dobu a námahu v těch těžkých dobách, kdy bylo potřeba orat.
On pocházel ze zemědělské, z rolnické rodiny, že?
Ano, jeho otec, když jsem vlastně přišel, tak měl tady hodně polí a potřeboval taky, aby ty pole byly zoraný a mohli potom pokračovat v dalším tom zemědělství, které vlastně je živilo. Byl to počátek 19. století, 1827, kdy vlastně vynalezli ten zázračný takovýto dítko pro zemědělce a to bylo to ruchadlo, který známe pod jménem ještě Veverče, který nazvali místní obyvatelé, a je to vlastně novodobý pluh, od kterého se potom stavěly další pluhy, ale ten základ vynalezli bratranci Veverkové.
To byl František a Václav, bratranci. Ano. Jak byli od sebe věkově rozdílní?
No, věkově byli zhruba asi tak 6 let.
Oni byli vyučeni i v nějakém oboru? Byli to kováři?
Ne, nebyli vyučeni, jenom se to naučil. Václav se to naučil a František, ten takový hospodář, ten vlastně hospodařil na svých pozemcích, který měl k dispozici.
Byli to tedy pravděpodobně koumáci?
Byli to koumáci, byli to vtipohlavci, byli nazvaní. Jo, protože si dokázali udělat mimo jiné i další nářadí, které vlastně jim pomáhalo v těch dalších pracech a pomáhali i těm obyvatelům toho Rybitví.
Co ještě vymysleli bratranci?
Vymysleli i řezačku, potom fukár, dokázali opravit hodiny, opravit mlýnská kola a takové věci.
Museli být oblíbení mezi ostatními obyvateli, jestli jim takhle ulehčovali práci. Jak tady působili vůbec v kraji?
No, protože žili v malé obci, že jo, tak mezi lidmi byli oblíbení, protože jim spravovali veškeré věci, no ale nenechávali si to zaplatit.
Takže nezbohatli?
Nezbohatli, já tomu nezbohatli. A
nezbohatli ani na ruchadlu, nepatentovali ani, si ho?
Ne, nepatentovali, protože o to nevěděli, že jo. A tak se taky dočkají toho, že jim to vyfouk. Jako pan Kainz, statkář z panství Choltického, který si to vlastně nechal od nich vyrobit a začal s tím profitovat.
My jsme teď v muzeu, které tady je v rodném domku Václava Veverky. Co tady můžeme vidět?
Můžeme tady vidět hlavně tříň slávy těm bratrancům Veverkovým, protože ty se zaslouží o ten vynález, dále, že tu obec trošku dostali do povědomí, nejen u nás, to znamená v té době Rakouska-Uherska, v českých zemích, na Moravě a dostalo se to i do celého světa.
Jsou tu staré fotografie, které se zachovaly?
Jsou to kopie bratranců Veverkových, protože o nich nemáme tolik mnoho fotografií, protože se vychází z toho pomníku, který stojí v Pardubicích, který byl roku 1883 slavnostně odhalen, že jim bylo přiznáno to prvenství a jinak odtud odchází roku asi 1847, každý odchází někam jinam, protože to tady museli prodat, protože neměli už peníze. Takže to museli zaplatit a odchází každý k těm svým nejbližším. No a tam vlastně dožívají zapomnění.
Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. My jsme v Rybitví a jsme tady s Lubomírem Minaříkem, správcem památníku bratranců Veverkových. A my jsme teď kousek od domku Václava Veverky, u pomníku, na kterém je právě to zmiňované ruchadlo. Je to tak? Takhle to ruchadlo vypadalo?
Ano, tak to ruchadlo vypadalo v té době a ten pomník vlastně dán k tomu, že byla vyorána první brázda.
Takže ta první brázda, kterou vyorali bratranci, ta byla kde?
Ta byla poblíž toho pomníku, protože zde v současné době se zde nachází soukromé firmy, takže ten pomník byl přestěhován o kousek dál, no a je to takové pětní místo uctění ty památky tomu ruchadlu, že to ruchadlo vlastně se stalo symbolem pro všechny zemědělce, hospodáře na celém světě.
Šlo o tu velkou dřinu na poli, která se nějakým způsobem ulehčila.
Ano, je to tak. Pomohli tím zemědělcům, že jim zkrátili dobu, čas i tu námahu, kterou musel dělat v těch dobách, kdy ještě nebyl k dispozici tento zázrak.
Do té doby, jak se obdělávala půda, než tedy vynalezli ruchadlo?
Obdělávala se motikou, že jo, jako základem, potom to byly různé dřevěné háky a další zařízení, které si sami ty lidi udělali.
Museli prostě hodně těžce fyzicky pracovat.
To, ano.
V čem byl ten fígl toho ruchadla?
Fígl byl v tom, že všechno udělalo najednou, to znamená, že to nejen narušilo tu půdu, obrátilo a ještě ji rozdrobilo, takže nemuseli rozbouchávat hrudy a podobně.
Ruchadlo bylo vymyšlené tak, že ho musel někdo táhnout.
Ano. Jaký měl možnosti ten hospodář? Jestli měl krávy, nebo měl bíčka, nebo měl koně.
A nebo to táhl sám.
A nebo to táhli jeho rodinní příslušníci.
Tady nahoře na tom pomníku je v zadní části umístěná deska. Tvůrcům nové etapy v obdělávání půdy věnuje kovářstvo republiky československé. Je to roku 1927.
Ano, 100 let vlastně, kdy bylo vynalezeno to ruchadlo.
To ruchadlo zřejmě nebude původní, co je nahoře?
Není původní, protože bylo odcizeno, takže je to jenom replika.
Zachovala se některá ta původní ruchadla?
Ano, zachovali se. Je možné, že mají lidé ještě doma, ale jsou dvě, které jsou přičteny těm vynálezcům a jedno je v Čáslaví, Národním zemědělském muzeu a druhé se nachází v zámku Pardubice.
A tady v Rybitví u pomníku bratranců Veverkových skončíme dnešní východočeské výlety. Pokud jste celý pořad nestihli, anebo si chcete prohlédnout fotografie z dnešního putování, tak se podívejte na web Českého rozhlasu Pardubice. Tam tohle všechno najdete. Udělejte si výlet k Opatovicím nebo do Rybitví i vy. Nebudete litovat. Já vám přeji hodně štěstí na rozcestí. Loučí se Šárka Kuchtová.